Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus li jixxandar fuq ir-radju tal-Università Campus FM u fuq il-Facebook page tal-Health and Wellness Center. F'dan il-programm inħarsu lejn oqsma ta' li joltu s-saħħa fiżika u mentali tagħna speċjalment f'tal-perjodu tal-pandemija. U waħda mill-aktar issues għal-qalbna u li naħdmu ħafna dwarha hija l-inklużjoni. L-inklużjoni għal setturi differenti fejn jidħol il-ġeneru, disabilità, fejn jidħol razza, etniċità, dawn huma kollha aspetti importanti fil-ħajja tal-komunità kbira tagħna li nagħtu kasom u li minn żmien għal żmien anke noħorġu policies u nippruvaw nirfinaw is-servizzi li għandna madwarna. Illum ħa nifukaw fuq il-qasam tal-ġeneru. Meta ftit ilu fakkarna il-mit sena ta' l-Università minn dun nisa daħlu fl-Università fl-1919, bdejna nħarsu ftit lejn l-istorja tal-Università u għalkemm illum da' 60% tal-istudenti huma tfajliet, wieħed jinnota li sem tal-mara f'din l-istituzzjoni tagħna huwa pjuttost reċenti u għandna membri tal-korp akademiku li kitbu l-istorja. Waħda fostom hija l-professur Marie Teres Camilleri Podesta, l-ewwel professur ta' l-Università ta' Malta llum nilqgħuha magħna hawnhekk u xtaqt nistiedna biex inħarsu ftit lura dwar il-kisbiet li saru dwar ix-xogħol li fadan isir, imma ħanħalli f'idejn Dr. John Camilleri bil-biografija ta'.
Huwa veru każ li professoressa Marie Teres Camilleri Podesta kif ngħidu rat l-Università tinbidel. Għaliex l-istorja, il-biografija tal-professurija hija kif taqbad tgħid, hija ħafna parallela ma' dan li qiegħda tiddiskrivi Professur Sammut. Mela, igradwat bħala tabib fl-1969 u wara sentejn housemanship ġo l-Isptar St. Luke's. Inaqdet ma' Departiment ta' l-Anatomija bħala Research Assistant u dan kien fl-1972. Inetat l-Enfil fl-1975 u kompliet l-istudji tagħha ġo Guy's Hospital Londra minn fejn ġabet il-PhD fl-1979. Ġiet appuntata professur u Head of Department fl-1981 u kienet l-ewwel mara appuntata full professor fl-Università ta' Malta. Għalmet estensivament fil-departiment u kienet ċer tal-Kumitat tal-Gender Issues għal xi żmien u fuq il-Faculty Admissions Committee. Hija wkoll ċer tal-Human Rights Platform u ġiet appuntata forensic expert għal bosta snin.
Tinna waħda jiena il-membru ta' Human Rights Platform.
Skużani, ok. Fimt ħażin. Ok. Ġifieri wkoll għandna persuna eminenti li naħseb li parti mill-ħajja tiegħek kienet li ktibt parti mill-istorja tal-Università prof.
Issa, prof, jekk ikollok tħares lejn dawn is-snin kollha li ilek attiva fl-Università, kif tara li żviluppa x'inhu l-iktar bidliet jew kell avvanzi li sar fejn jidħol il-ġeneru, fejn jidħol in-nisa?
L-ewwel nett in-numri, in-numri nbiddu ħafna. Ħajna jiena meta bdejt il-kors, fil-kors tagħna kien hemm tliet nisa u konna ħafna. Għax normalment kienu kull hemm waħda, at the most le, ġifieri aħna konna tlieta. Minn xi kreatin, ġifieri is-sena l-oħra għalaqna 50 sena minn du gradwajna. Fil- 2019. Un bat, ġifiri l-istrutturi, il-backup li għanna, ġifiri Fizzlini, meta jina bdejtina bit-tfal, ġifir jina iżowix fis 1979, u kelli kretti tfal, u għaxu ġi, fizzmin kretni, inqas minn 4 snin, u għdejjem għaj naħdem, għdejjem għaj naħdem, ġifiri għdejjem sal-ejdit li t-rejta, sal-ejdit li għallit, u dak iż-żmien ma kienx hemm maternity leave. Jiġifieri wara ftit ġranet għaġaj mort naħdem. Vera tnejn minnhom twieldu fis-sajf u għadnejn u kellna inqas commitments fis-sajf milli during the day.
Ġifieri meta llum nitkellmu fuq il-work-life balance, għalkemm għadha sfida qawwija għalina sal-ġurnata tal-lum u dak iż-żmien naħseb li kienet sfida ħafna aktar qawwija.
Il-work-life balance inti titistingu. U naħseb jiena kull bniedem ikollu balance differenti. Però waħda mill-affarijiet illi jiena tallimt għas-sfejjeż tiegħi illi meta bdejt jiġifieri meta żewġt u kelli tfal. Kont nipprova inkun superwoman. Kont nipprova nagħmel kollox. Kwaju, is-sibt kon naħlih, naħlin, invertit komaz, baking, kon namel cakes, minn kollox iġifir, biscuits, flok, iġifir il-lum, meta nħajja flura, najt, I mean cakes u biscuits nista nixtiru. Mux li man sajja, iġtaħs, għed nsajja nżiet fil-fat. Imma, importanti huwa il-bilanċ u l-priority. X'in huwa l-priority? Illi toqgħod ma' tfal, tkellimhom, toħroġ ma' tfal bħala familja, jew illi toqgħod fil-kċina u forsi l-itfal ma tihom x'għandek importanza. Anke jiena di li għajdu xin il-kelma, it-time il-
Time management.
Jiena mhux time management.
Quality
time. Jiena ma nammiex biha. X'jiġifieri? Jiġifieri il-quality time. Mhux inti għandek kwarta jew nofs tiegħek tgħidlhom issa quality time, issa ħanoqgħod magħkom. It-tfal meta jibru. Meta jridu huma jitkellmu. U inti titkun available dak il-ħin jekk tkun id-dar, sewwa, mhux illum jgħidu lek biċċa, għadha jgħidu lek biċċa oħra, imma jekk inti taf you just impose it fuqhom jiena għalija ma taħdimx. Ġifi dawn qed ngħid affarijiet li esperjenzajt u li tgħallimt minnhom. Ġifieri
Waħda, allura inti qed toħroġ hawnhekk. L-importanza tal-mentoring. Għaliex ħafna minna u anka l-ġenerazzjoni tiegħi u ġieli anka l-ġenerazzjonijiet ta' warajna, qisu għaddejjin nimxu minefield qisu m'għandin u ma kenniex isna wisq minn jurina triq. Issa fil-Gender Issues Committee li inti ċċerjajt għal-tant snin u sa ftetilu sa ftiġimatilu. U għadam l-aktar affarijiet li enfasizzajtu kienet l-importanza tal-mentoring li ikollok forsi anka role models biex dak li jkun tkun tista' tagħti tindika t-triq tiftaħ it-triq għal tawarajk. Għaliex rajt għadha stant importanti.
Għaliex kif qed tgħid int inti m'għandekx triq lesta pereżempju fiċ-ċivil. Għandek struttura differenti, imma fil-università ħafna drabi jekk ma jkollokx min jgħinek u tajjeb li ngħidu illi jkun hemm ħafna backstabbing anke ġol università, ġifieri hemm min flok jgħin ifixtel, imma il-mentor għandu jkun ngħidem li jilaħħaq biex ngħidlek ċertu tragwardi fil-ħajja u li jista jgħinek u jagħtik tips kif tipprofedi jinek nara u l-role model importanti jiena fi żmieni ġifieri dana qed ngħidu over 50 years ago, alright? ma kenix ovvjament, Mendez ma kenix. Pero jiena il-papa tiegħi kien tabib. U kien hemm Prof Żvella li kien tal-jenti. U t-tifla tiegħu kienet Elsa Vella li huma tiżżewġet illum Vassallo. U hi kienet my role model f'ma sens, għax il-dedi kien jgħid li għaliex Elsa għaddit l-eżami, Elsa għandha sens. Allura jiena kelli din figura u d-demajnija ta' li tatni ċerti targets fil-ħajja. Mingħajr naħseb ilaqas irrealizzat darba qed magħha wattila. Imma jiġifieri għalija she was my role model u l-papa tiegħi wkoll għax il-papa tiegħi kien tabib.
Li xtieq indur ftit fuq Dr. Camilleri għaliex naħsubmi li ġieli jkollkom każi ta' nies li jkunu qegħdin ħosom anzi użi għax jibdew jaħsbu li ma jistax jilaħqu ma' ċertu issues, jew inkella ma jkunx jafu mnejn għandhom jgħaddu, allura jkollhom bżonn dawn il-mentors issa l-università tagħna s'issa sfortunatament m'għandniex b'mod uniformi sistema ta' mentorship b'mod sistematiku biex ngħidu hekk għalkemm hemm fakultajiet li jagħmluha min jgħidhom. Imma għal xiex huma importanti ir-role models, il-mentors biex forsi inaqsu ftit mill-ansjetà mill-ħajja ta' individwi. Speċjalment dawk li m'għandhomx min jigwedhom.
Afru li kien referi xi ftit għar-riċerka li għamilt jiena. Mela, jiena għamilt riċerka fuq lived experience of heads during change and transition. U xi ħaġa li l-heads of departments innutaw kemmu importanti illi kollok il-mentor. Għaliex, għaliex ħafna drabi inti sakemm tilħaq tkun diġà tkissirt għaliex tkun tallimt through your mistakes. U mhux xi ħadd ikun spjegalek x'għandek tagħmel żbalji kulħadd tieħu, imma mod illi xi ħadd jiftaħlek ħajnek biex tevita ċerta żbalji li jistgħu ħallu impatt fuq il-karriera tiegħek, impatt negattiv ġieli fuq il-karriera tiegħek. Allora meta inti se jkollok il-mentor, il-mentor l-ewwel jisħa' jgħinek tagħmel certain choices. Ħaj jurik jekk inti tieħu dik il-choice fejn you're likely to tispiċċa u jekk tagħmel dik il-choice fejn inti likely tispiċċa. Allora se jgħinek mill-bidu tagħmel il-choices. Se jgħinek ikollok a purpose in life. Għaliex kif spjegat il-Prof Podesta sa inti se taraf fejn laħaqu fejn marru u tajt isma' jiena irid purpose in life, x'inhu l-purpose tiegħi? At the end of the day, minu training, minu healing, imin teħa taħzer il-purpose tijak in-life, u dak il-purpose, ħajjajnek un-baħt jigwidalek il-choices tijak. Aħna dabbi il-mentor jajjajnek u kol tiftaħir bibin il-marluqin. Ħanna istorja zaħja ġrat l-bira, ħċem billi ġaħat, għallina kif sta' namben biex nħu l-paga minn Departiment ta' Saħħa, sejri li naqra detlat minn Departiment ta' Saħħa, ma' ovvijament, it speaks of the trade. Tkun tiftakarhom, mela il-mentor sa ċertu punt fajalmek ukoll it-tricks of the trade. Mhux għandi l-ħed tad-dipartiment, l-ewwel mur id-dipartiment tas-salarji. Għax is-salarji iktar jafu jtu kwari milli jafu jtu kwari l-ħed tad-dipartiment, jekk qed tibek xorta sajibatek hemm. And it's good to make friends with the secretaries. Dawn huma little tips. Il-mentor li jkun għadda minn ġo ċertu skill ta' ħajja, ikun jista' jkik. How things are done, naħseb illi waħda mill-iktar affarijiet il-mentor jgħinlek fihom huwa illi ikun jaf il-kultura tal-organizzazzjoni fejn inti trid tiffunzjona. U jgħallmek kif inti taħandilja dik il-kultura u jekk hemm bżonn illi b'għajnuna tal-mentor ikun hemm xi bidliet dik il-kultura ikun jista' jigwidak inti li ma bottuni trid tafas aħjar minn bottuni oħrajn biex ma tikkawżax ħalanga. Hemm ħafna formi ta' mentorship u nistieq highlight żgħir illi l-ewwel nies bħalissa aħna bħala Health and Wellness Center qegħdin nofru kors qasir ta' xi ħames 10 siegħa tkollox 2 hours per session fuq mentoring. Però l-International Department ta' international students ħarġu kollu għalmin jixtieq ikun il-body system. Il-body system fil-verità fl-Università ta' Trinity College Dublin hija użata bħala peer mentoring. Lex inti meta inti taqbad il-final year student mal-first year student u jibda jajdlu. Bada jekin għalek dik il-problema għahert kellim dak il-professur. Jekk inti trid tmur fit-test iktieb laħert mur hemmhekk. Isma, ħanamlu ħbieb ħanoħorġu nieħdu drink ejja magħna. Jintroduċi fil-ħajja ukoll soċjali. Jiġifieri il-body system hija forma ta' peer mentoring. U hija użata ħafna barra minn Malta biex inti tifhem ukoll min laħħaq qablek, x'kollu bżonn barra dak li tkellem mill-università biex ikollu karriera ta' suċċess. Jiġifieri il-mentor ikollok mentor tajjeb ukoll jorbot. L-iktar forma ta' mentorship li hija suġġerita hija l-informal mentor fejn inti tipprova ikollok relazzjoni ma' persuna li inti sa ċertu punt tagħmilha.
Matul is-snin, prof, li daw l-affarijiet, kif esperjenzajthom u kif imbagħad forsi influwenzaw anke x-xogħol tal-Gender Issues Committee?
Han kompli fulik għattajt Dr. Kamilleri. Mela, Kamilleri u Kamilleri t-ne għedi. Mela, għada mill-affarijiet, inti għat informal mentoring. Għada mill-affarijiet li jien esperienza, specialment meta kont Ingilterra wahdi, I mean, jina kont an only child, jiġifieri I was very sheltered. Sibduħi wahdi indukku, iġil sibduħi wahdi u kelli infendi għal-rasi u nieħu ħafna deċiżjonijiet. Iġa li ħafna drabi, meta jkollok a good friend, sowa anke mhux in the field, imma il-fatt li qed jisimak, il-fatt li inti titkellem, ħafna drabi meta inti tivverbalizza il-problemi, tibda issolvihom. Għax fil-fatt inti trid issolvihom, imma hu jista' jgħinek billi jisimak, billi forsi qed tiftix suġġerimenti, illi kif għandek timxi. Issa Nidu lura għal-għalet prof Samu dwar il-Gender Issues Committee. Jina l-għalet nemmen ħafna li il-nisa u l-ġil għandhom ikunu għetbar. Mumi xorta, għanna ċerti abilitajiet illi mumi xedin fl-ġil u and vice versa, ġifieri naħseb jiena l-importanti li nenfasizzaw, illi we complement each other. Speċjalment per eżempju, nemmen ħafna jiena fil-multitasking, illi n-nisa huma aħjar minnu mill-irġiel fiha, nemmen fiha jiena naħseb, imma jiġifieri il-Gender Issues Committee kien hawn. Il-function taħħa hija illi nipprovohu il-bilanċ il-complementarity taż-żewġ ġeneri. U it's a long process mhix jinja qatt jiġu kompletament ugwali ma nafx, però għamilna ħafna avanzi minn Min dubdejt l-Università, ġifiri jiena meta tħalt fil-kors fil-1962, kellezzija illi għammitju prizka għax il-kors tal-mara jgħaddar. Fortunatament jiena.
Meċ minna.
Il-mamitija ġifiri li twildet fil-1917, kienet taħdem. U kienet, iġifri dak iż-żmien, 1930 per eżempju, kienet marret Ingilterra, xi qualified as a Montessori teacher, u meta bdiet tgħallem, ħbiba tal-istess klassi, tal-istess klassi, mhux qeta, they look down on her. Għaliex kienet taħdem, għax il-mara ma kienx taħdem dak iż-żmien. U l-mamma tiegħi kellha qed imur lura ġażlie, kellha xempju quddiemha, tazzija li kienet ċebba, li kienet tajx maħħom. U kienet tajqina irrit nkun independenti, ma nindependi fuq ħadd. Jiġifieri, this is way back, going way back.
U din interessanti dan il-punt prof li qed issemmi huwa interessanti ħafna għaliex kellek anka l-perspettiva lejn il-mara u r-rwol tagħha fis-soċjetà kienet anka abbażi ta' klassi mela kellek klassi li jekk taħdem qed tħammet tidejk u qisu qed iġġib diżunura familja ma mbagħad kellek klassi soċjali oħra fejn il-mara ridet taħdem bil-fors. Meta kelli dawk 13-14 sena u xaħat għalli għax il-nisa issa jistaħdmu. Għalija kienet xokk għax jina nisa fil-familja tiegħi, aħna ġejjin minn familja tal-briwa u jaħdmu dejjem kienu, nisa tzijiet, kulħadd kien jaħdem, għalija kienet kważi sorpriża li kien hawn min kien qed jiddiskuti jekk in-nisa jaħdmu xi jew le fit-tmeninijiet. Għax il-kultura kienet marbuta ma' klassi ħafna drabi wkoll. Issa aħna waħna sepp ma' snin għamilna avvanzi li per eżempju l-infetħu child care centers fl-Università u Virginia College.
Ma'
support kbir.
Mini, assolutament. U għalhekk u ngħid ħafna illi importanti anke llum ta' dak iż-żmien iżjed. Is-support. Is-support tal-familja. Is-support tal-raġel jew il-mara, whatever the case may be, illi japprezzaw li jekk il-mara taħdem ma tistax tiddedika ruha u tagħmel ix-xogħol full-time as a full-time housewife. U again, I was lucky illi il-raġel tiegħi kellu l-oħtu illi kienet taħdem li hija professur l-università ġifri kalmet de Pasquale ġo illi dejjem ħadmet u avvantaġġ fil-karrier. Allura meta jiena se tirani rini nis inkompli qatt mustakolani, anzi dejjem kien jinkoraġġini u jgħinni fid-dar, jiġifieri, mhux dak solo u da xogħli, no? We complement each other.
Matul is-snin ukoll il-Gender Issues Committee ħadem ħafna fejn jidħol sexual harassment policy. Jiġifieri li ma jkollniex tolleranza, jkollna tolleranza zero fejn jidħol il-fastidju sesswali. U din hija xi ħaġa fil-fatt li għadha għaddejja sa wasalna f'lista nerġgħu naġġornaw din il-policy u anke ħajkollna parti minn kampanja informattiva, ħajkollna programm sħiħ iddedikat għal din il-policy fil-ġimgħat li ġejjin. Tista' tgħidilna f'ilma sfond kienet saret din il-sexual harassment policy?
Actually, bdiet qabel ma ġejt il-Gender Issues Committee, però jiena inħoss u ħassejnija li ħafna fil-Gender Issues Committee li hemm bżonn awareness. L-awareness ta' kemm hija prevalenti il-problema. Għax min ikun il-ħisma u jaħseb li hu biss se jsiba diffiċli biex jagħmel complaint, dina bħal sex bħal violence in the home. Jekk inti taħseb li inti l-unika waħda, imma iżjed ma tikkrea awareness li daw problemi jeżistu biex ngħidlek tikkonsla. U tkun iżjed jes illi tagħmel complaint li you come forward. Ġifi naħseb jiena għana għalmin il-idea kienet illi dawn il-complaints ikunu kompletament anonymous. Imma fl-istess ħin, forsi morna a bit too far. Illi tant isna warabnihom minn general know-how, illi ħafna nies naħseb jiena mhumiex aware kemm hija kemm tista' tkun prevalenti.
U naħseb illi il-messaġġ irid jasal li tolleranza Zero, da' nekas. Jowni, intom, u kol, f'beta tkun għalin tiltaqaw ma' n-nis fil-health and wellness, ovvjament il-harassment, il-fastidju, specialment fastidju sessuali, joħloq ħafna ansjeta u diffikultajiet fil-ħajja privata ta' n-nis. Kemm fil-verità tiltaqaw ma' każi bħal dawn? Naf li, per eżempju, semmejna violenza domestika li din is-sena kellna numru. Kbir ta'
għanissu. Nsina,
37 kas ta' violenza fuq il-campus.
Ġidaw numa nis li ġaw għallajnuna, mux għetnajdu illi kienem bis 37 kas fuq l-università. Għandu għun għedin nħarsu li 10% tal-nis illi they come forward.
Issa, jek jidu xaħat, bil-kas ta' sexual harassment, vittma ta' sexual harassment, intom kif titrattaw dal-kas u fejn tibatuh, jew tibatuh?
L-ewwel nies għandna nittrattaw ta' priority case, ġifieri meta jkun każijiet ta' dan it-tip, nagħtuh importanza għax ikun xi ħaġa li hija kriżi. Tidħol fiha wkoll is-social worker, ġifieri li ma tkunx biss illi t-therapist ikun qed ngħinuha again biex jisib il-resorsi tagħha biex l-enerġija tagħha to move forward u kif qalet il-professor Sakamilleri Podesta għandek dik is-sens ta' normalization nuruhom li they are not alone, ġifieri hemm nies bħalhom u nagħtuhom ħafna eżempji, però tidħol ukoll is-social worker għal jiġri jkun hemm il-bżonn imħabba l-liġi illi nirrapportaw il-violenza domestika u l-interpersonal violence dell-approach fejn huma mbagħad ikunu jistgħu jidħlu biex naħdmu flimkien magħhom.
Saħna ħalli ddedikaw programm sħiħ għall-proċess li wieħed irid jieħu jekk isib ruħu f'sitwazzjoni ta' fastidju sesswali fi programm ieħor fil-ġimgħat li ġejjin. Biex nagħlqu Professor Kamilleri Podesta kif ikollok tgħidli żewġ affarijiet li inti kieku ikollok tipproponihom lir-rettur biex jagħmilhom din is-sena x'ikunu daw il-prijorità fejn jidħlu il-qasam tal-ġeneru.
Iżjed support gender suskontinu għandu bżonn iżjed support, iżjed manpower. Għaliex at the moment it is made up of people li kollha għandhom ix-xogħol tagħhom u anke segretarja għandha commitment oħrajn u ma jistax ikun illi tiddedika ċertu sigħat għaskapitu tax-xogħol tiegħek, jiġifieri manpower definitely għandu bżonn dak il-kumitat sewwa biex isib a proper audit is ricerca fuq il-problemi konnessi ma gender issues. Jina naħseb dik hija il-priority li għandi nissuġġerixxi.
Ekko, u il-gender audit huwa xi ħaġa importanti li qegħdin nimbarkaw fuqha fix-xhur li ġejjid kun avvanz. Ieħor avvanz importanti anke għall-università, għall-istatus tal-università meta mqabbel ma' dik ta' universitajiet. Oħra, jiftħilna bibien anka għal-fondi li mbagħad forsi jippermettulna wkoll anka r-riżorsi li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nsaħħu dak id-dipartiment. Jiena nixtieq nirringrazzjak ferm li kont magħna llum biex taqsam magħna l-esperjenzi u l-insights tiegħek, Professor Kamilleri Podesta, ir-rotħar bħal dejjem lil Dr. John Kamilleri li flimkien nerġgħu nkunu magħkom bħalhom ġimgħa.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġow diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Intellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' rettorat bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Kamilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħtu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.